kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo ammajal kabera achama arkafune da wattota fi dagge fatota sagale amerika bagana gatatan sagale na amerika sagantan afan oromo radio ne da fi televisioni da ne washington dc ra kanisini da barso kopi guya harra kibtata fulbana diddami turba barakuma lama diddami lama akala kopsa ethiopia timmo fulbana kuda turba barakuma lama fi kuda shani qabate tiyate jira kanisin kessum mesu an bafqadu morodati kopi le kenya harra ke satti gabasale imota addadda irratti tiye fatan qamna kandorsu oduda oduwarra mo kanutimtu tujubeda garas dirbin
Akamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno dubima ministry imala united states net prize nutigama kenyan gamta afrika jequm sada buftatta fi diplomasumma sat akamilka wandan deni gochatirra kunis kutale ethiopia gamakaba afgirgar sinamo makadakqabo akasumas ummata ethiopia maraf tarra kenne jechudan kalesa gazete sotaf ebsekennanin beksisaniru itamirganama wolit buinsukun akqabsise united states akkan ise yadde sajedan Irgan Kenya Sarpaatu Rekajadan Nate Price, Motumman Ethiopia Fangawani Nannu Tigray Halella Warana Hatattaman Abani, Hoggana Gamta Afrika Jalattirakko Jiru Maridan Akkahi Kan Turejadan. Gafi Gazet Esota Bradiate Kan United States Malifti Pella Finde Gert Jaluf Dubbiman Kun Inna Davisan, Kayo Nagenyaf, Tazgabbif Nagenyo Mata Ethiopia Nide Gerrajadan Jachuran Kennedy Abate Gabasera. Kan sagaleen isaa qalbii ummata hawaate weellisaan lammii Itoophiyaa Maatingoo Afaworq har'a Finfinnee keessatti du'aan boqote. Ijoollummaa isaatti dandeettiinsaa ajaa'ibaa kan adda baafame weellisaan kun sagalee isaa humna qabuun beekama. Maatingoon dhibeessa mudateen lubbuunsaa darbuu sabaa himaan biyya keessaa gabaasaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed du'a weellisaa jaallatamaa kana ilaalchisuudhaan gaddatti dhagahame ibsaniiru. Yeroo gabaabaa keessatti milkaa'ina hedduu galmeesseeraa jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Sabaa himaan mootummaa Soomaaliyaa wixata kaleessa akka jedhetti waraanni biyyattii shororkeessota garee Al-Shabaab naannoo giddugaleessa biyyattii irra jireessa keessa ariyeera jechuusa Mohaammed Sheekh Nuur Moqdishoorraa gabaaseera. Kan mootummaan deeggara muhaleellaan hidhattoota gosa Soomaaliyaan torbanneen hanga tokko dura naannoo Hiiraan keessatti hidhattoota Al-Shabaab irratti qabaname yoo ta'u magaalaalee ijoo hedduu walaba baasuudhaan gara galguduud achiis gama kibbaatti kan argamu naannoo ba'eetti sosso'ee jira. Ameerikaatti kaleen je'an deeggarsa komaandoo mootummaa Soomaaliyaatiin naannoo Hiiraan keessa kan jiran qubsummi 40 walaba waan baanii fooyya'inni guddaan argamee jira. VOA'n injifannoo mootummaan Soomaaliyaa argadhe jedhe dhuunfaan mirkaneessine. Bu'aan waraana Soomaaliyaa kun kan argame erga hidhattoonni Al-Qaayidaa waliin hidhata qaban mooraaleen jirratti haleellaa raawwatanii loltuu tokko ajjeesanii ja'a ammoo madeessanii guyyaa tokko booda. Dulli mootummaa Soomaaliyaa biyyattii deebisee to'achuuf geggeessaa jiru kan aangawoonni tokkummaa mootummoota baatilee keessatti gara beelaatti geessa jechuun akeekkachiise yeroo biyyattiin hongee hamaa keessa jirtutti. Kan daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Ukraaniif michoonni isaa warra dhihaa filannoo geggeessame fakkeessaadha jechuudhaan fudhatama kadhabsiisan sagalee kennuun aangoo Raashaan kutaalee Ukraan afur keessatti geggeessite kibxata har'aa cufamuuf jira. Dubbiimtuun White House Karine Jean-Pierre gaazexeessotaaf kaleessa ibsa kennaniin ba'ii filannooti jedhamee uumame ka beeksifame kamiinuu fudhatama dhabsiisuuf michoota keenya naannoo addunyaa cina ni dhaabannaa jedhan. Bu'aa sobaa Raashaan beeksiftu kamiyyuu diduudhaaf michoota keenya addunyaa waliin dhaabannaa ka jedhan dubbiimtuun White House Karine Jean-Pierre gaazexeessotaaf kaleessa ibsaniiru. Kan nuti gochaa jirru gama ilaaleen michoota keenya waliin ta'uudhaan. Yoo kutaalee kana Raashaatti makamuun itti fufa ta'e gura dinagdee ariifataaf itti dabala Raashaarra kaa'uuf qophoofnee jirraa jedhan. Filannoon jimaata darbe naannoo Raashaan to'atte Luhaanskiif Keroson akkasumas Doneetskiif Zaapriyaa keessa naannolee to'ataman keessatti jalqabame. Loltoonni Raashaa mana manarra deemanii lammiiwwan Ukraan sagalee akka kennan huuruu qawween innaa dirqisiisan argamaniiru. Raashaa keessaa waamicha Puutiin loltoota waaman ilaalchisee mormii guddaan ka'ee jira. Poolisiin daandilee Mooskoof daandilee kabiroo irratti kanneen mormii firiiran namoota 100 hedduutti lakkaa'aman to'annaa jala oolchee jira. Japan kabate adolesa darbe ajjeefamaniif dhageetti olaanaa qaban muummicha ministeeraa biyyatti duraanii Shinzo Abeef geggeessaa miira namaa tuqu raawwattee jirti. Tookiyootti kan argamu dirree Nippon Budokaanoitti kan raawwatame sirni awwaalcha geggeessa mootummaan qophaa'e mormiin biyya keessaa isa mudatuyyuu lammiiwwan Japan kumaan lakkaa'amaniif keessummoonni kabajaa biyyooti alaa argamaniiru. Reeffi Abee haadha warraa isaaniin geggeessamuudhaan gara galma qophaa'ee ennaa seenu alaabaa Japaniif daraaraadhaan faayamee ture. Muummichi ministeeraa Japan Fumiyoo Kishidaa reeffa isaanii fuullee dhaabbachuudhaan michuuf gorsaa koo jechuudhaan haasaa yaadannoo dhageessisaniiru. Sirni sun geggeeffamu sa'aatilee dura lammiiwwan Japan toora galuudhaan daraaraa kaa'anii kabajaa qaban ibsaniiru. Hoogganoonni biyyoota alaa adda addaallee sirna sanarratti argamaniiru. Abeen keessummaa michoota isaanii dimokiraasummaa waliin wal ta'aniif firummaa agarsiisaniif ajaa'ibsiifannaa horataniiru. Kan jila Yuunaayitid Isteetsi gara awwaalcha sanaa dhaqe hoogganan itti aantuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kamaalaa Haariis fuudhata kaleessaa akka dubbatanitti Abeen Ameerikaa waliin michummaa dhaabbataa ta'e dhiisanii darban jedhan. Hijaaba sirriitti uffachuu dhabuudhaan poolisii naamusaa biyyattiin to'annaa jala kan oolte du'a dubartii tokkoo mormuudhaan jeequmsa magaalaalee Iraan adda addaa keessatti ka'een poolisii fi humnoonni nagaa eegsisan mormitoota waliin walitti bu'aniiru. Mormiin dhiyeenya Teheraan, Tabriz, Karaaj, Yaazdii fi naannolee kabiroo keessaa ka fulbaana 17 dhageessifamuu jalqabe waamichi haqaa akka jiraatu gaafachuu itti fufee jira. Aangawoonni Iraan erga mormiin sun jalqabame qabee namoonni 41 du'uu isaanii kan ibsan yoo ta'u dhaaboliin mirga namaaf falman lakkoofsa kana ol kaasaniiru. Kan umriin waggaa 22 Mahiisaa Amaanii fulbaana 13 Teheraan keessatti to'annaa jala kan oolte yoo ta'u aangawoonni guyyaa 3 booda du'uu isee labsan. Maatiin Amaanii erga hidhamtee booda konkolaataa poolisii keessatti reebichi irratti raawwatamuusaaf sammuu isheerra akkaan rukutamuu dubbatan. Poolisiin himannaa sana haaluudhaan Amaaniin erga hospitaalatti geessamtee booda lubbuun ishee ka darbe dhukkuba onnee isee mudateeni jedhee jira. Pirezidaantiin Iraan Ibraahim Raayisii hidhamuu Amaaniif du'a ishee ilaalchisee qorannaan akka geggeessamu ajaja kenneeraa jedhan. Dubartoonni aariin guutaman mul'inatti rifeensa isaanii ofirraa ciruudhaan hijaaba isaanii daandii irratti ofirraa mulqanii gubuudhaan hoogganaan waliigalaa Ayatollah Ali Khamenei aangoorraa haa bu'an jedhan. Gorsaan nageenya biyyoolessaa kan pirezidaant Joe Biden Mike Slovan jalqaba 7 kanaa caasaa oduu ABC'f ibsa kennaniin mormiin Iraan kun lammiiwwan biyyattii kabajaaf mirga isaanii akka isaaniif eegamu amantii guddaa kan qaban ta'uu isaanii kan calaqqisuuf Yuunaayitid Isteetsi illee kan deeggartu ta'uu dubbatan. Yuunaayitid Isteetsi uummata mirga isaaf falmatu ni deeggarti jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu jube hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasa keenyaatti nutti ceena. Naannoo Oromiyaa godina Hurruu Guduruu aanaalee adda addaa keessatti 7 darban keessatti namoonni nagaan yookiin sibiilonni 100 olii ajjeefamuu isaanii Komishiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa ibsa fulbaana 16 bara 2015 kaleessa jechuudha baaseen himee jira. Haleellaa kana kan raawwatan immoo Adda Bilisummaa Oromoo yookiin isa mootummaan shanee jedhee waamuu fi hidhattoota naannoo Amaaraatii jedheera. Godina Hurruu Guduruu aanaa amurruu fi jaardagaa jaarteetti 7 darbe eegalee haleellaan itti fufaa jiru kun kan raawwatamaa jiru kun kanaan namoonni hedduun du'uu isaaniis jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ibsa fulbaana 14 bara 2015 baaseen shanee jechuudhaan kan ibse gareen hidhattoota aanaa jaardagaa jaartee keessatti lammiilee nagaadhaa fi milishoota naannoo irratti haleellaa akka raawwate ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee ittiin jedhee waamu haleellaa sibiilota irratti raawwate kana keessaa harka hin qabne himee jira. Haleellaa raawwatame kan jedhame kanaaf hidhattoota naannoo Amaaraa warra idilee hin taane irraa waan jara irratti dubbatame irratti mootummaa irraas ta'ee dhaaba kanarraa wanti beekame ammaatti hin jiru. Gabaasa kan dhimma kanarratti gabaasa bal'aa Tsahaayi Daamxoo qopheessitee jirti. Ittaanis ni dhiyaata.
Naanno Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanota Amruu, Horroo Bulluuqii fi Jaardagaa Jaartee keessatti haga 25 bara 2014 irraa eegalee walitti fufiinsaan haliillaa raawwatameen lubbuun namoota nagaa yookaan siiviilii 100 ol darbuu Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa ifoomseera. Haleellaan kun qaamolee waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman kan mootummaan shaneettiin jedhu garee hidhattootaa al-idilee amaaraa fi namoota dhuunfaan kan raawwataman ta'uu ibsee jira. Koomishinichi ibsa fulbaana 16 bara 2015 baaseen. Haleellaa qaamolee kanaan raawwatameen ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwateen alattis qabeenyi saamamuu, horiin gaanfaa saamamuu, jiraattonni 1,000 lakkaa'aman qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqifamanii dhiyeessii deeggarsa namoomaatiin alatti haala rakkisaa keessa akka jiran Koomishinichi maatii miidhamtootaa qaamolee haqaa fi bulchiinsaa akkasumas dhaabbilee deeggarsaaf bakka sana keessa socho'an irraa ragaalee walitti qabuusaa ibseera. Eenyummaa qaamolee hidhattoota haleellaa kana raawwatanii ilaalchuudhaan jiraattonni bakka haleellaan kun itti raawwatamerraa yaada isaanii kennaniiru. Haleellaa tibban godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuroof Jaardagaa Jaarteetti raawwatame ilaalchuudhaan jiraattota sagalee Ameerikaaf yaada kennan keessaa nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamamne kan gaafatan garee hidhattootaa al-idilee amaaraatiin hawaasa Oromoo irratti haleellaan xiyyeeffate raawwateeraa jedhan.
Ani godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuroo ganda goowwuu hin jiraamma. Akkumatti taateen kun deemte raawwatee jira. Haalli nurratti raawwate daran hammaataa fi suukkaneessa dhala namaarratti kan raawwatee hin beeknedha. Lubbuun hedduun badeera. Ammallee namni du'eef namni asii adda ba'ee wanti beekamu hin jiru. Ala jalaati mucaa obboleessa koo na jalaati ummiin du'e Tashoomee Fayyisaa jedhama. Inni biraan immoo abbaansaa ammasii okutamee ture madaa'eeti kan inni jiru. Inni biraan immoo obboleessi koo illee ammallee madaa'ee jira dabalataani. Warreenillee wal'aansa hin arganne manni yaala akkatti dhiyeessuu hin dhabne manni yaalaa hin jiru. Dhaabaniitti isaanillee ammas du'aa fi jireenya gidduutti kan isa argamanii jechuudha. Qaamni mootummaa yeroo jarri kun gandoota 4-5 qaxxaamuran kiiloomeetira 50 nyaatama kan jiru kan caalu darbanii magaalaa warra gaafa isaan seenanii argaa ture taa'ee ilaalaa ture itti bahee uummata kanarraa hin mukaasne uummata kanarraa hin rukkunne qunnamtiin cimaan isaan gidduu akka jiru namatti mul'isaa jiru. Qomorraa keessa seenanii saanicha suuqii fi namni nuyi rukkutame illee namni isaanii gosee kan jiru fakkeenyaaf naannoo magaalaa biraatti rukkutame kan inni du'e jechuudha.
Haleellaa aanaa Amuroo dursuun aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti haleellaan raawwachuu kan ibsan ammoo namni biraa namoota nagaa saba amaaraa irratti haleellaan kan raawwatame hidhattoota shaniitiin jechuun ibsanii.
Horroo Guduruu Wallaggaa Jaardagaa Jaartee ta'an annaa ona bishaanii nama ka 6,000 iska 10,000 yemmigammas maala katamaawwan lamitti 6,000 akka bu'aattota.
Horroo Guduruu Wallaggaa Jaardagaa Jaartee jedhama. Miseensonni ABO shanee 1,600 hanga 1,100 tilmaamaman magaalattii halkan sa'aatii 6 itti marsan. Achii booda halkan sa'aatii 10-11 keessa haleellaa raawwachuu eegalan. Magaalattiitti dubartoota dabalatee namoota hunda irratti haleellaa eegalan. Milishaan haga danda'u ittisuuf yaaleera. Humna isaaniitiin ol ta'e humni isaanii cimaadha. Duubaa deeggarsa qabu. Magaalicha keessaa uummata fixanii amma immoo gara Jaarteetti darbaa jiru. Halkan sa'aatii 10 magaalaa keessatti dhukaasa eegalan. Yeroo sanatti humnoonni nageenyaa mootummaa yeroo kamiyyuu magaalaa sana keessaa dhaabbatee hin beeku. Jiraattota magaalaa kana eegan milishaa qofa. Isaanis humna isaaniitii ol waan ta'eef jala dhaabbachuu hin dandeenye. Qabeenya jiru ni mancaasu. Lubbuu namootaas galaafatanii jiru. Waan danda'an hundaa raawwataniiru. Dubartoonni fi daa'imman gara baadiyyaatti baqataniiru. Kanneen hafan baay'ee ajjeesan. Achiin booda darbanii gara Jaartee deeman. Qaamoleen mootummaa bakka sana jiranis nuuf qaqqabaa yeroo jennu iyya barame waan ta'eef nuti baay'ee rakkanneerra.
Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa gama isaatiin gareen hidhattootaa lamaaniyyuu jechuun waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waaman shanee jechuun mootummaan kan isaan waamu gareen hidhattootaa gareen hidhattoota al-idilee amaaraa fi qaamoleen dhuunfaa haleellaa walitti fufiinsaan raawwatameef itti gaafatamtoota taasiseera. Gareen hidhattootaa kun namoota siiviilii irratti akkamiin akka xiyyeeffatanii haleellaa raawwatan ilaalchuudhaan Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaatti daayireektarri hordoffii fi qorannoo naannawaa Obbo Imaad Abdul Fattaa akkasiin ibsaniiru.
Ahon bizuu dirdir ነገሮችን መናገር ትንሽ አስቸጋሪ ቢሆንም በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የሚከሰቱት ነገሮች ምንድናቸው? አንዱ አካል መጥተው ጥቃት ያደርሳል።
አመ ተኮ ተኮ ንብሱ ረክሳዩ ተይለ ዋንቶኒ በካ አዳዳቲ ኡማማን ማሪዳ ዩጀደሜ ቃምኒ ተኮ ዶፌ የሮ ሌላ ራወቱ ቃምኒ ከምብራሞ ሃሎባውፍ ሃሌላ ብራ ራወታ ከናፍ ዋንቲ ጆንቲ የፈኑን ትከነሙ ቀቡ haleellaan kun bifa kamiiniyyuu qaama kamiiniyyuu haa raawwatamu inni guddaanii fi addessaan haala kana keessatti qaamolee hunda irraa kan ajjeefamaa jiran kanneen walitti bu'insa keessaa qooda hin fudhanne namoota nagaa maanguddoota ijoollee fi dubartoota kan du'aa jiran waan ta'e akka koomishiniittis nu yaachisu kanadha.
Godina horro guduruu bakkeewwan haleellaan kun itti raawwatametti garee hidhattoota jiraattonni itti gaafatamtoota taasisaniin ala qaama dhuunfaa haleellaa kana raawwate ilaalchuudhaan jiraattonni waan ibsan hin qaban. Garuu obbo Imaad dhimma kana ilaalchuudhaan akkas jedhan.
የኢትዮጵያ ሰብአዊ ኮሚሽን ስራውን የሚያከናውነው በገለልተኝነት ነው።
እጋ ኮሚሽኑን ምርገናሙ ማኢትዮጵያ ሆጂ ሳካን ወጀቱ ወልቡማዳን ኢሳካናሞ የሮ አደዳት ሆጂ ከኛን ምርከኔ ስነራ አከወዴ ፈኖ ወልትቀምነቲ ቃምኔ ለላ ከነራውት እኙ አከታን ረጋ ቀበተማ ወልትቀምነቲ ከንብስኔ ቃሞሌን አደዳ ከነፈደቹ ዲሱማሉ ንትገሩ ከነጀቾፊ ረጋ ፊወዴ ፈኖ ጋ ቀብና ኮሚሽኑጭ አሞ ሃል የሮ ሄየሜ በላጉርኩዱ አከስበከ ኢሳት ያርገሙን ቆረኑን ታሲሳ qorannoo taasises ummataaf ifaa akka taasisu ibsuun barbaada.
Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa fulbaana 14 bara 2015tti ibsa baaseen shanee jechuun kan ibsi gareen hidhattoota godina horro guduruu wallaggaa jaardagaa jaarteetti lammiilee nagaarratti ajjechaa raawwateera jechuun ibsee jira. Gareen hidhattootaa kun naannawaa kana kan deemaniif jiraattonni mootummaa waliin ta'uudhaan tarkaanfii fudhatan baqachuudhaanidha jechuun ibseera. Ammas tarkaanfiin irratti fudhatamaa akka jiru eeree jira. Haleellaa jaardagaa jaartiitti raawwatameen booda dilbataaf wiixata kaleessaa aanaa amurootti haleellaa raawwatame ilaalchuudhaan gama mootummaatiin wanti jedhame hin jiru. Himannaa mootummaan waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waaman kan mootummaan shaneettiin jedhutu namoota nagaarratti ajjeechaa raawwate kan jedhu irratti dubbi himaan idila addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii himannaa kana ilaalchisuun akkas jechuun ibsani.
Jalqabaan gara xumuraatti oduu sobaadhaa ololadhaa qaamni haleellaa namoota nagaa irratti raawwate faanodha. Kana uummanni naannoo sanaa yeroo gaaba'uu danda'u namni qaama biraadha jedhu oduu sobaa dabarsaa jira. Yeroo baay'ee ololli deddeemaa jiru wabooni uummata maaraa irratti xiyyeeffatee jira. Suni dhibbaa dhibbatti sobadha. Faanoon jaarsa jardaggaatti namoota 50 ol ajjeesuun namoota 1,000 ol keessaanii irraa buqqisee jira. Ergasii sumni faanoo kun naannoo amurritti haleellaan wal fakkaata banee nama nagaa ajjeeseera. Hanga ammaatti haleellaan sun hin dhaabanne. Yeroo baay'ee quba nutti qabu yaaluu garuu dhugaan lafarra jiru adda humni faanoon kun waggaa darbe keessa yeroo hedduu Oromiyaatti irratti haleellaa gaggeessee ture garuu humni amma sadarkaa addaan.
Garee hidhattoota al-idilee amaaraatiin haleellaa raawwatame ilaalchuudhaan hanga ammaatti garee kanarraas ta'e qaama mootummaarraa ifatti wanti jedhameen jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Ayyee hordoftoota keenya ammas naannoo dhuma walitti bu'iinsaa sanarra jirra gabaasaan sagalee Ameerikaa Henry Wilkinson bakka namoottani walitti bu'iinsa wallaggaa keessatti raawwateen kan ka'e qe'ee isaanii irraa buqqa'anii qubatanii daawwatee jira. Buqqaatonni inni haasofsiise akka jedhanitti weerara haleellaa isaan irratti raawwate kana kan taasise waraana bilisummaa Oromooti jedhu hidhattoonni biraammoo kan maqaa naan uummata amaaraatiin socho'an immoo Oromoota irrattis haleellaa raawwachuu isaanii gabaasi kun ibsee jira. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo buqqaatonni irratti komee dhiyeessan kun nu hin ilaallatu nu harka keessaa hin qabnu jedhaniiru obbo Odaa Tarbii gabaasa kana kan Henry Wilkinson qindeesse kana ittaanee isin dhiyeessinaati hordofaame.
Zeenab Ali obboleettii isaanii wajjiniin mooraa baqattootaa magaalaa Dabra Birhaan jiru kan ga'anii daawwannaa VOA'n moorichatti taasise guyyaa tokko dursaniiti. Erga ijoolleen isaanii lama waan amaara ta'anii fi jecha garee hidhattootaa waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefamanii booda bakka magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetirii 100 fagaatu keessaa akka baqatanii ba'anii dubbatu.
Zeenab Ali Sa'id ibbalaalu.
Ijoollee koo lamaan dhabeera. Inni tokko reeffisaa bakka buufata boba'aatti argame. Ituunni hojii bajaajii ofirra jiru waraana bilisummaa Oromootiin waan ajjeefame natti fakkaata.
Umuriin isaa waggaa 25 ture. Obboleessi isaa immoo waggaa 20. Maaliif attamitti okkorri sun magaala isaanii keessatti uumame kan gaafatamanii obboleettiin Zeenab Awwaa Adaane waliin jireenya naga qabeessa saba Amaaraatii fi saba Oromoo gidduutti waan uumame akka hin beekne dubbatu.
Maalummaan naqamaa andiraa isin bala andiraa isin tattaa ያዋዲያጋው ሲመጣ ብቻ ነው ያየነው ያ ብቻ ነው በያስቡንማ አስቀድመን እንለቅ ነበር
ወሊኛቻ ወሊንጅራቻ ቱሪ ወንቲሃማን ዱፋ ከጅሩ ነርግኔ ካንጀል ቀባርግኔ ሀሌላዳ ኢቱኑት ማንተይ ዱርሲኔ ንዴምነ ቱሪ
okura akana akar ganin begnefi dienya kana garu wanti akana wambe kama taadufu isa dubbatu garee womirgana moma lolli oromia ke setti taasifamaajiru isa tigrai ke sajirura adda akata e ipsu tintaltoni akajedanetti lolli oromia ke setti taasifamaajiru motumma ethiopia abiy ahmedini hoggana muvi soda guddada gabasa henry wilkinsi debrabrahan irakinde sekanaratti dubbimani warana bilisumma oromo obooda darbi debi kennan kabu
kunni kenya akuma yero baaye jennu ummata maararratti tiyefateen beeku ummata oromo fi ummata maara gidduutti akka rakkini dhalatu kan irratti hojjetaa ture sirna abbii kanada waggaa sadii kanaaf lixa oromiyaa keessatti oromo fi amaara gidduutti shira hedduu xaxanii eenyuti amaarratti tiyeeffate jeesanii jedhamu kana deebiini milishaamaa sirnichi naannoo sanatti bubbaasee gochi akkasi akkasaan hojjetanii fi ajajee ergeta milishoonni kuni akka warra woboo fakkaatanii fi yuniformii adda adda akkasaan qabaatanii gochisiisu kanaaf ragaan tokko kan jiru waan dhiyeenya kana miseensi paarlamaa Itoophiyaa Angasaa Ibraahim paartii biyya bulchuu keessa jira dubbataa ture milishaa kanaani amaarratti yeroo adda adda jecha dukaasa bananii booddeemoo miidiyaatti ba'anii wobootti quba qabu kuni waan yeroo dheeraa ta'aa turedha otoo akka karaa tokkoon akkas godhumoo sirnichi akka faanoon oromiyaa seenee ummata oromoo irrattis jecha haala baay'ee fokkisaa ta'een akka isaanii gaggeessanii karaa banaa
sababa kanaani dhimmoota irratti walii hin galle jiraatanus ummattoonni lammanu irra caala rakkina kana booda sirni akka jiru hubatanii jiru jechuudhaani eeran obbo Odaan itti dabaluudhaanis hogganaan komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Daaniyeel Baqqalee ibsa dhiyeenya kana kennaniin naannoo Oromiyaa keessatti namoonni buufatalee poolisii adda addaa keessatti hidhamanii uffata waraanaa akka uffatanuu fi meeshaa akka qabatanii dirqisiisamanii viidiyoo akka kaasamanii komishinichaa fi ibsuu isaanii dubbatanii akka turanii yaadachiisanii jiran. Hundeen okkoraa waraana bilisummaa Oromoo qofa miti. Hidhattoonni saba Amaaraa Oromoota ajjeesaa jiru. Galmeewwan bakka walitti bu'iinsaa irraa argamanii akka agarsiisanitti waggaa darbee sibiilonni dhibbaan lakkaa'amanuu milishoota Amaaraatiin ajjeefamaniiru. Abiyyoo Xilawuun hoggantuu mooraa warreen qe'ee isaanii irraa buqqa'anii mooraa Chaayinaa jedhamee beekamuuti. Mooraan sun amma amajjii darbeetti hin jiru ture. Hokkorri Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru dabalaa deemuu isaatiin kan ka'e yeroo amma namootan 15,000 tuyyuu mooricha keessa jiraatu.
Chaa saayihoon Dabra Birhaan 37,000 hizba alla. Yemettuti ngidi kadannuna kawallagga no.
Dabra Birhaan keessa namoota 37,000 jira. Dahannaa barbaacha wallagga irraa dhufan. Mooraa kana keessa buqqaatota 15,000 ooltu jira.
Dubartoota, maanguddoota, ijoolleewwan, namootan qaamni isaanii miidhamoo ta'e waan ta'anii fi jireenyi waan itti jabaatuu fi gargaarsi daran akka isaan barbaachisu dubbatan. Gargaarsi barbaachisaa ta'uun isaa ifa ta'uusi waa'ee rakkinichaa irratti odeeffannoo gahaa akka hin qabne dubbatu dhaabbileen gargaarsaa. Gorsaa dhimma namoomaa kan ta'anii David Del Conte dhimma kanarratti akkana jedhan.
So we know that there's ongoing clashes and there's violence that's affecting civilians. What we don't know is if there are displacements or if there are significant losses in civilian infrastructure that
Walitti buinsi akadema jiru fi hokare akka sivilota mida jiru ni bekna. Wanti nuti bekne buqeinsa jiru burri misoma sivilota bade amma akate fi gargaarsi misoma barbaachisu amma akate da. Lakkoofsi namootan walitti bu'iinsaan miidhamanii fi walitti bu'iinsaan buqqa'anii addaan baasamee agarsiisu hin qophoofne.
Naannoo Oromiyaa keessatti sababa nageenyaatiin kan ka'e waan ta'aa jiru irratti odeeffannoo gahaan argamaa akka hin jiraanne xiinxaltoonni himanii akka jiran ibsee jira. Sababa walitti bu'iinsaatiin kan ka'e namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii mooraa keessa jiran ilaalchisee gabaasni Henry Wilkins Debra Birhaan irraa VOA dhaafi qopheessa kun.
Ayyaanni masqalaa biyya keessatti kabajamaa jira. Amboo keessatti maal fakkaata? Naakoor Malkaa gabaasa qopheessa qaba.
Gilon jedhama. Gabaan ayyaana ayyoo yaa'uun batalaa jirni barana. Baay'ee guddiidha. Handaaqqoo barreen gadda 500 illee amma tokko iyyuu argatta turte amma kunoo 1,000 achaa jiru. Kana jechuun handaaqqoon birrii 1,000 galechuun baay'ee dinqiidha. Fakkeenyaaf shunkurtii irraa kaasee.
Meeqa ture meeqa galeera?
Amma birrii 50. Shunkurtiin birrii 20-25 birrii 15 ture.
Maqaan koo Zinnaash Baqqala jedhamti. Asuma magaalaa Amboo keessatti hin jiraadha. Akkasidha. Gabaan bareedaadha. Yaa hundaanqoon xiqqoo 7,000 1,000 akkasitti galeera. Inni guddaan 1,000 galeera. Ishiin xiqqoo ammoo 7,000 hin argama. Akkasuma 8,000. Dura 5,400 hin bitama. Amma xiqqoon nuuroon ishiin jaadabatteeku. Waan itti mi'aayeen jiru zayitiinis guddiidha. 9,500 bitama liitirri kan jechaadha. Amma 9,500 bitama. Shunkurtiin kiiloon 50dha. Dhadhaan ammoo kiiloon 100dha. Yaa'u. Ayyaana ijaa ta'eefis daddabalaa deemara akkasidha.
Gabaan waanuma gabaa ayyaanaa ta'eef mi'aayee moo jireenyi osoo mi'aayee?
Jireenyi mi'aayeera badaa baay'ee.
Maal ta'uu qaba?
Sirraa'u qaba. Mootummaadha ka'a.
Ergaa baga geessanii keessa?
Yaa'u nageenya hundumaaf haa ta'u hin jedha.
Zarii Humbulloo ganna yaa'ii gadaati gandi koo daanqoon bareen isaa moo naannoo torbaa wayiis. Yeroo banneen akkanaallee baay'ee yaada dhugaa naannoo mashanii jaatti ummaa baay'ee wal mangatu akkuma jireenyaatti baay'ee bareeda barana. Wanti rakkasi maaltu jira ree barana maaltu jira rakkasi maaltu jira?
Sababa jireenyaati moo sababa gabaati?
Lakkiisa uma gabaarraa kan ka'edha malee jireenya natti fakkaachaa hin jiru.
Mee ergaa geessanii keessan dabarfadhaa?
Hunduma uummata hundaatiin waaqayyo bara 2015 waaqayyo baga nagaan siin ga'een jedha.
Torba miti dubbadhu hanga nama biteedha bara. Ogaa sangaa kan ga'uun biteen dhufe ganama. Natti miti nan fudhadha. Xiqqoodha maan qabdu? Waan hundumtuu mi'aayeera waan tokkollee kan bushaa'een jiru. Bushaa'eera kan jennu waan tokkollee hin jiru. Waan hundumtu amma barreen gaddaasa bitannee birrii 60 fi birrii 100 fi yookiin immoo 500 kan bitannee jiraayyu. Amma garuu lukkuun tokko 500 bitachaa turre garuu baran ammoo 900 fi 800 jechaa jiru.
Meeqaan dabaleechu?
Dabalin isaa gara naannoo 300 wayii. Akkan dabalateera garuu.
Meekan biraa maaltu rakkise maaltu mi'aaye?
Wanti bushaa'e kan jennu waan tokkollee hin jiru. Waan hundumtu mi'aayeera.
Baay'inni sababni isaa jireenya moo gabaa ayyaanaa?
Gabaa ayyaanaa otoo hin ta'in jireenyuma isaati. Ayyaana kana maatii kootiif haadha manaa kiyya siinqee jedhamti ishiidhaaf ayyaana gaarii siif haa ta'u hin jedha. Dabalata maatii kootiif haadha koo fi obboleessa koo obboleettii koo. Akkasumatti immoo maatii ishiis nama hundumtu ayyaana kana kan gabaju hundumtu ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jee tayyaadha.
Amma ani maqaan koo addee Cuunnii Dameen jedhama. Ani jiraadhu magaalaa Amboo keessatti hin jiraadha. Amma torban Kuttaayee jedhama. Naannoo kana hin jiraadha. Jiraataa Ambooti. Yaa'u kana fakkaata. Baga wajjin hin geenye.
Maal fakkaata jala bultii masqalaa?
Ayyaanna jala bultii masqalaa bareedina badhaadhina hin bareeda. Kun akkuma amma argitan kana qoqophaa jirra. Daameraa dhaabuuf ijoolleen qoqophaa jiru.
Maaltu rakkasee
wanti rakkasee mi'aa egaa ammaa fi waan adda addaatu di'a. Waan akka zayitii, waan akka bunaa, waan akka xaafii minaamanii guddiidha.
Jireenyi kan mi'aaye sababa ayyaanaati moo?
Jireenyi ayyaanaa fi miti sana duradha. Warra koo maatii koo fira koo hunduma isaanii baga wajjin hin geenye.
Hordoftoota keenya qophiin irraa kan bakka nu maal raawwata nagaatti bula.